Este canto narra a historia dunha triste dictadura que vivimos no pasado, nunha época.